Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, Αντώνη.
Μπορεί να βάλεις μια τάξη στο Βασιλόπουλο?
Τι σε...
Να μου φέρει καφέ να πιω, για να πιω για να κοιμηθώ το Σαββατοκύριακο.
80 χρονών άνθρωπος, θα πιεις καφέ?
Δεν συγγιάννη, άμα πιω καφέ τώρα εγώ θα κοιμηθώ την Κυριακή το απόγευμα. Έδειξε μια σοβαρότητα.
Τι, τσαγάκι?
Τσαγάκι.
Και ξέρεις, τσαγάκι για καμιά δεκαετία ακόμα. Μετά έρχεται το χαμομήλι. Στάθη συνομήλικοι είμαστε. Δυστυχώς είμαι συνομήλικος με αυτόν τον αρχαίο Έλληνα, τον Δελατόλα. Λοιπόν, για πες, Αντώνη, πώς βλέπεις όλη αυτή την... το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, πώς το βλέπεις?
Εσύ που έχεις κάνει και συνδικαλιστής στα φοιτητικά σου.
Τώρα με πήγες πίσω 40 χρόνια.
Και βάλε.
Όχι και βάλε. Βγάλε, όχι βάλε.
Θυμάσαι που λέγανε συνήθως συμφωνώ με τον προλαλήσαντα.
Ναι.
Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις που έκανα πριν, ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει τα θετικά, αμυντικά χαρακτηριστικά της. Καμία αμφιβολία γι' αυτό, διότι είναι, το αξιόμαχο ενισχύεται σημαντικά, είναι οι καλύτερες φρεγάτες που ενδεχομένως υπερτερούν και άλλων χωρών. Τα Ραφάλ επίσης, έκανες και ένα παραλληλισμό σε σχέση με το παρελθόν, πραγματικά.
Με τα μοιράζ
τα 2000 τα λεγόμενα.
Ναι.
Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι το γεωπολιτικό, ότι από την στιγμή που μετά το 1940 ουσιαστικά για πρώτη φορά φαίνεται ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν από την Ευρώπη με την έννοια της επιτήρησης, να το πω έτσι, να συνηθούν με τον κόσμο που ακούει, αλλάζουν τα δεδομένα, οι ισορροπίες, η Ρωσία μένει η μόνη υπερδύναμη στην περιοχή, η δεύτερη είναι η Γαλλία. Η Γερμανία δεν έχει στρατό, έχει αμυντική βιομηχανία, προφανώς παίζει ρόλο και θα παίξει, να δούμε και τη νέα κυβέρνηση που δεν θα αλλάξουν και πολλά. Άρα η συμμαχία με τη Γαλλία έχει ένα βάθος στρατηγικής και μπορεί να βάλει και ένα λιθαράκι να αρχίσει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη για τις ισορροπίες στον ευρύτερο χώρο.
Ναι, γιατί η Ευρώπη είναι απούσα.
Απούσα, για άλλη μια φορά. Και πιάστηκε στον Ήπειρο και δεν της έδωσαν σημασία και όλα αυτά που έχουμε πει. Το τρίτο κομμάτι είναι αφορά το εσωτερικά, το πολιτικό εσωτερικά εδώ, στο εσωτερικό. Κοίταξε, πραγματικά και εγώ δεν καταλαβαίνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει, όταν ρωτάτε αν είναι καλή συμφωνία, για να έχει απήχηση στον κόσμο του και ευρύτερα, πρέπει να λέει καθαρά κουβέντες. Να πει, η συμφωνία αμυντικά είναι σωστή, καθυστέρησε να γίνει γιατί ενδεχομένως δεν ήταν έτοιμα τα συστήματα, είναι αυτοί που προτείνουν οι ένοπλες δυνάμεις, όμως έχω τρεις αστερίσκους. Καθυστέρησε ένα. Γιατί δύο, γιατί τρία. Δεν είμαι εγώ ειδικός να κάνω ανάλυση. Όχι να μην απαντάς αν έπρεπε να γίνει, να δέχεσαι ότι αλλάζουν τα δεδομένα στην πορεία, να μην θες να πεις ότι είναι καλή συμφωνία και να μην επικεντρώνεις εκεί που πρέπει, που υπάρχει θέμα. Στη διαφάνεια αν υπάρχει θέμα, καμία αντίρρηση. Στο χρόνο που έγιναν, στις τιμές, στις προτεραιότητες. Γιατί το βούτυρο, η κανόνια ισχύει πάντα. Προφανώς καλύτερα βούτυρο. Το θέμα είναι ποιος.
Ναι, το θέμα είναι να έχεις και χώρο για να καθίσεις να φας το βούτυρο.
Το λες πολύ παραστατικά. Δηλαδή το βούτυρο είναι προφανώς πρώτο. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Και το λέω ευρύτερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η κριτική που άσκησε είναι σωστή. Κάνεις κριτική συνολική για ένα θέμα όταν διαφωνείς πλήρως, το στοιχειοθετείς. Κάνεις κριτική στα επιμέρους και τα ξεσκονίζεις. Δεν λες συμπλή, ναι, αμένα, αλλά. Διότι αυτό δεν περνάει στον κόσμο.
Είναι δεκαετία 80 αυτό.
Δεν πείθεις κανέναν. αυτό το πράγμα. Είναι όπως έχει αντίρρηση ο κύριος Τσίπρας για τη ΔΕΗ, και μπορεί να έχει αντιρρήσεις γιατί υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν, να το καταλάβω. Για το χρόνο που ένεγε, για την αύξηση, γιατί, πώς και γιατί. Και η πρώτη κίνηση που κάνει είναι να πάει να δει τη Γενόμπ ΔΕΗ, ας πούμε. Η οποία είναι αγκαλιά με τη διοίκηση, έτσι είναι τα πράγματα, 30 χρόνια με την κάθε διοίκηση. Δηλαδή, πού βρίσκεσαι. Έχεις ένα σύμβουλο να σου μιλάει κάθε μέρα για την ενέργεια, που η ενέργεια είναι το πρώτο πράγμα για την ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια. Κάθε μέρα ο Τσίπρας θα έπρεπε να έχει έναν άνθρωπο και να του λέει σύμβουλο για την ενέργεια. Τι παίζετε, τι δεν παίζετε. Όχι η πρώτη κίνηση να πάει στο δικαστήριο να μου πει πόσο κακή είναι η συμφωνία. Είπε και για την προηγούμενη και δίκησε. Ήταν στη δίκηση. Είπε και για τις προηγούμενες και τις κακές και τις καλές, και ήταν πάντα στη δίκηση ο συνδικαλισμός στη ΔΕΗ. Έλος δηλαδή.
Να σας πω, φίλες και φίλοι, εύστοχες οι παρατηρήσεις. Σήμερα λειτουργήσαμε συμπληρωματικά. Δύο συνεντεύξεις, πολύ ενδιαφέρουσες στη συνέχεια. Πρώτα θα συνομιλήσουμε σε 2-3 λεπτά με τον Γιάννη Βαρουφάκη, το γραμματέα του Μέρα 25, και μετά τις 11.30 με τον Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Το ότι βγήκε το νέο πρόγραμμα της Κοσμοτέ TV το ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι τώρα μπορείτε να απολαύσετε όλα τα αθλητικά, τις νέες σειρές, τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και γενικά το πιο συναρπαστικό περιεχόμενο της νέας σεζόν μαζί με τις υπερυψηλές ταχύτητες των προγραμμάτων Κοσμοτέ Double Play Fiber Speed με TV που φτάνουν τα 200 Mbps. Οπότε το τέλειο πακέτο για το σπίτι σας έχει πλέον και άφταστο ίντερνετ και το πιο πλούσιο περιεχόμενο της Κοσμοτέ TV. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr για να μάθετε περισσότερα. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι την κλήρωσή μας για 4 υπέροχα δώρα. 2 τριήμερα για 2 άτομα στο White Hills Suites and Spa στην υπέροχη Αράχοβα, ένα διπλό στρώμα profile της σειράς Body Topia από την Greco Strom και ένα δυνατό αφυγραντήρα και ιονιστή μόρις που καλύπτει χώρους έως 80 τετραγωνικών μέτρων. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να τα διεκδικήσετε. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα με SMS το 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο Γιάννη Βαρουφάκη, το γραμματέα του Μέρα 25. Κύριε Βαρουφάκη, καλημέρα. Θα ξεκινήσω με τα θερμά συλληπιτήρια και του Αντώνη και τα δικά μου για τη μεγάλη απώλεια που είχατε, την απώλεια του πατέρα σας, για τον οποίο διάβαζα το πρωί, δεν ήξερα πολλά από την ιστορία του. Ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος.
Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο, αγαπητέ Αντώνη.
Να είστε καλά.
Εντολή του βέβαια σε μένα ήταν δεν θέλω κλάματα, είμαι 97, προχωρήστε. Οπότε προχωράμε.
Ναι, έφυγε πλήρης ημερών. Ένας άνθρωπος πραγματικά εξαιρετικά αξιόλογος. Προτρέπω τους φίλους που μας ακούν να μπουν στο ενικός.gr και στο real.gr να διαβάσουν την πορεία ζωής και τη διαδρομή του πατέρα του Γιάννη Βαρουφάκη.
Διάβασα κι εγώ στον Ελληνικό για την πορεία του και δεν ήξερα αυτή τη δραστηριότητα που είχε στον χώρο του πολιτισμού με αυτές τις πολύ σοβαρές και χρήσιμες για τον πολιτισμό και για τα μνημεία μας έρευνες, για τα μέταλλα κτλ. Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, ζούσε με αυτό. Ήταν η ζωή του. Η ζωή του ήταν η αρχαία τεχνολογία. Τον ενδιαφέρει η φιλοσοφία, η τέχνη, η αρχαιολογία, αλλά η αγάπη του ήταν πώς φτιάχναν αυτά τα πράγματα που φτιάχναν οι αρχαίοι, οι μονπρόγονοι. Κάτι το οποίο, ξέρετε, και οι αρχαιολόγοι δεν ήξεραν. Χρειαζόταν συγκεκριμένη μελέτη από αρχαιομέτρες, από τεχνολόγους, για να μπορέσουν να ανακαλύψουν μυστικά τις αρχαίες τεχνολογίες που ακόμα και σήμερα τα έχουμε ξεχάσει ή δεν τα ξέρουμε.
Πάμε στα σημερινά. Κύριε Βαρουφάκη, θέλουμε...
Πριν πάμε στο σχόλιο, μου στέλνει εδώ η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα ένα μήνυμα. Είπαμε εμείς κάπου ότι βγήκαν αντιεξουσιαστές μαθητές από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Γιατί εγώ είπα ότι βγήκανε μαθητές οι οποίοι έχουν την κάλυψη της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή ουσιαστικά νεοφασίστες και νεοναζί. Εν πάση περιπτώσει, η κυρία Κουτσούμπα, δεν ξέρω που το ακούσατε αυτό. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε στις ερωτήσεις μας.
Πάμε κατευθείαν. Έχουμε μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία που έχει χαρακτηριστικά και γεωπολιτικά και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουν, οι Αμερικανοί έχουν κάνει διαφορετικές επιλογές από αυτές που είχαν τα τελευταία χρόνια. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον, κύριε Πρόεδρε. Και αυτή τη συμφωνία θα θέλαμε να σχολιάσετε. Είναι θετικό που την έχουμε και θα συμβάλλει στην ενίσχυσή μας όχι μόνο αμυντικά αλλά και στρατηγικά στην περιοχή.
Το να έχεις καλά εργαλεία είναι πολύ χρήσιμο βεβαίως. Αλλά έχουμε ξεχάσει το πικρότατο μάθημα του 1974, να σας θυμίσω ότι στις 19 Ιουλίου του 1974, το θυμάστε πολύ καλά, είμαι σίγουρος, απέβλεψαν από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας δύο υποβρύχια, που ήταν τότε γερμανικά υποβρύχια, ο Γλάφκος και ο Νηρέας, αν θυμάμαι καλά, τα οποία ήταν υπερσύγχρονα, τέτοια δεν είχαν οι Τούρκοι. Παράλληλα είχαμε και τα Phantom, τα F5, που τέτοια δεν είχαν οι Τούρκοι. Αλλά όμως θυμάστε τι έγινε. Με το που φτάσαν και ήταν έτοιμα να αρχίσουν να βυθίζουν τον τουρκικό στόλο, κλείθηκαν πίσω. Πήραν την εντολή να γυρίσουν πίσω. Το ίδιο και τα Phantom. Τι θέλω να πω με αυτό. Και τα καλύτερα όπλα να έχουμε, εάν δεν έχουμε εθνική ανεξαρτησία και να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, είναι δωρονάδωρον. Οπότε, εμείς ως μέρα 25, σαφώς και βλέπουμε αυτό που βλέπουν όλοι, δηλαδή 10 χρόνια τώρα, και λόγω της χρεοκοπίας της χώρας, όπως και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως και τα σχολιά μας, όπως και τα πανεπιστήμια μας, το ίδιο συνέβη και με, με τις ένοπλες δυνάμεις, ουσιαστικά παρέμειναν αβοήθητες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά πριν σκεφτούμε, πριν να δούμε τους νέους εξοπλισμούς, αλλά θα μπορέσουμε, θα έχουμε την εθνική ανεξαρτησία για να τους χρησιμοποιήσουμε. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής σε αυτό το ζήτημα. Υπήρξε μια τεράστια σύγκρουση. Και μάλιστα έφτασε ο πρόεδρος Μακρόν να αποσύρει να ανακαλέσει τον πρεσβευτή του από την Ουάσιγκτον. Πράγματα που είναι ανήκουστα για συμμάχους. Όμως, δεν έχω καμία εμφιβολία και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό, το λένε και άλλοι εδώ, μόνο εγώ, ότι ο κύριος Biden, ο πρόεδρος Biden, ουσιαστικά έδωσε το πράσινο φως για να υπάρξει αυτή η αγορά των φρεγατών από την ελληνική κυβέρνηση στη Γαλλία, ως ένα από τα τυράκια τα οποία δίνει στον κύριο Μακρόν αυτή τη στιγμή για να διευθετηθεί η επιδικία μεταξύ τους. Το βασικό όμως
αυτό δεν αλλάζει αν εμείς τα χρειαζόμαστε και αν ενισχύουν την άμυνά μας όμως. Έτσι,
σωστά.
Δεν αλλάζει αυτό.
Ναι. Ακριβώς. Το ερώτημα είναι αν τα χρειαζόμαστε, έστω ότι τα χρειαζόμαστε, έστω να συμφωνήσουμε ότι τα χρειαζόμαστε. Ενισχύει την άμυνά μας ή θα καταλήξουν πάλι σαν τον Γλάφκο και τον Ιρέα υπερσύγχρονα υποβρύχια, τα οποία όμως δεν τους επιτράπει από τους Αμερικανούς, για να μην μασάμε και τα λόγια μας. Είναι ξεκάθαρος ο φάκελος της Κύπρου γι' αυτό. Έτσι. Αυτές οι φρεγάτες θα μας επιτραπεί να τις χρησιμοποιήσουμε.
Τι εννοείται, σε περίπτωση σύγκρουση με Τουρκία? Υπάρχει μια πρόνοια σε αυτό, η οποία θέλει και συζήτηση βέβαια, διευκρινήσεις. Το είπε και ο Νίκος στο εισαγωγικό του σήμερα, έκανε και μια τοποθέτηση ο κ. Βενιζέλος, ότι λέει ότι έχουμε αμυντική συνδρομή σε περίπτωση που. Αυτό δεν διευκρινίζεται αν είναι μια σύραξη, αν είναι αυτά που κατά καιρούς κάνει ο Ερντογάν. Αλλά μένει να διευκρινιστεί και νομίζω στη Βουλή ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε αυτό.
Κύριε Δελατόλα, Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό έχει ήδη διευκρινιστεί από τη συγκυρία εδώ και δεκαετίες. Είμαστε στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και όχι της Γαλλίας. Το τι θα γίνει στο Αιγαίο, όπως και το 1974, θα εξαρτηθεί από την Ουάσιγκτον και όχι από το Παρίσι. Η Γαλλία δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε και τη θέληση, να τα κόντρα σε αμερικανικές παρεμβάσεις στον χώρο του Αιγαίου. Να το πω απλά. Το 1974, παρά το γεγονός ότι είχαμε μια κυβέρνηση που ήταν όχι τσιράκια, υπάλληλοι των ΗΠΑ, υπάλληλοι τους, ο Ιωαννίδης και η παρέα του, υπάλληλοι τους ήταν, από τη CIA μέχρι το Πεντάγωνο. Παρ' όλα αυτά, είδατε τι πάθαμε στην Κύπρο. Και τα υπερσύγχρονα όπλα που είχαμε πάρει, που μας τα είχαν δώσει οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί, τα υποβρύχια και τα Phantom.
Τώρα, εγώ προσπαθώ.
Δεν μας άφησαν οι Αμερικάνοι να τα χρησιμοποιήσουμε.
Σας ακούω.
Εάν αποφασίσουν οι Αμερικάνοι να μην τα χρησιμοποιήσουμε, τα γαλλικά όπλα, υπερσύγχρονα όπλα, να είστε σίγουροι ότι το Παρίσι δεν πρόκειται να μπορεί να κουνήσει το μικρό του δαχτυλάκι.
Κύριε Βαρουφάκη, σας ακούω τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω τι θα θέλατε να γίνει. Δηλαδή δεν πρέπει να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις σε μια τόσο, περίεργη περίοδο. Μια περίοδο που η απέναντι πλευρά, η απέναντι όχθη του Αιγαίου προκαλεί συνεχώς. Και όταν έχει προηγηθεί μια δεκαετία, όπου είναι κοινό μυστικό ότι πολλά από τα οπλικά συστήματα των ενόπλων δυνάμεων, λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούσαμε ούτε να τα συντηρήσουμε. Και είμαστε σε μια όχι και τόσο καλή κατάσταση. Δεν έπρεπε να γίνει κάποια κίνηση.
Πολλές κινήσεις έπρεπε να γίνουν και οπωσδήποτε έπρεπε να ενισχυθεί το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων και αυτό που είπατε το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, ιδίως η συντήρηση. Αλλά βλέπουμε διάφορες κινήσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για τα Ραφάλ, να πάμε λίγο πιο πριν. Εμείς δεν θα είχαμε αντίρρηση αν υπήρχε ένα πρόγραμμα αντικατάστασης των παλαιότερων μαχητικών αεροπλάνων με Ραφάλ, να υπάρχει συγχρονισμός. Αλλά μιλάμε με ανθρώπους τη πολεμική αεροπορία που μιλάνε τώρα, μας προσθέσαν και τα Ραφάλ. Έχουμε πέντε τύπους μαχητικών αεροπλάνων.
Επίσης, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει δεν θα μας αφήσουν να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα έχουν Έλληνες πιλότους και Έλληνες καπετάνιους ή φρεγάτες. Και πιλότους θα. Τι εννοείται.
Θέλω να σας θυμίσω ότι
με πολιτική εντολή θα μας πούνε την ώρα που δεχόμαστε επίθεση να μην απαντήσουμε.
Προφανώς.
Πώς το λέτε αυτό το προφανώς.
Να σας το πω. Θα συστημίσω δύο ονόματα, δύο σπουδαίων Ελλήνων αξιωματικών. Τον πλωτάρχη Βασίλη Γαβρίλ και τον πλωτάρχη Ιωάννη Παναγιωτόπουλο. Ο ένας ήταν ο κυβερνήτης του Γράφκος, ο άλλος ήταν ο κυβερνήτης του Μοιραία. Ήταν δύο εξαιρετικοί καπετάνοι.
Μιλάτε για την περίοδο της Χούντας όμως. Δεν είμαστε σε αυτή την περίοδο.
Μιλάω για το 1974.
Ναι, δεν είμαστε σε περίοδο Χούντας. Έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.
Συγγνώμη. Γιατί εσείς πιστεύετε ότι αν αυτό
ναι, πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας δεν έχει τη σχέση που είχε η Χούντα με ορισμένες μεγάλες δυνάμεις. Τη σχέση που περιγράψατε πριν.
Προφανώς.
Ξέρετε πολύ καλά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις επιχειρησιακές δυνατότητες να χρηστεύσουν οποιοδήποτε σύγχρονο μέσο.
Τώρα περνάμε όμως σε μυθιστόρημα τώρα. Μυθιστόρημα είναι αυτό τώρα που μας παρουσιάζεται.
Κοιτάξτε, διαβάστε το φάκελο της Κύπρου. Είχαμε εξαιρετικούς αξιωματικούς, είχαμε εξαιρετικά εργαλεία, καλύτερα από την Τουρκία, αλλά όταν ο Αμερικανικός παράγοντας αποφάσισε να τα κυρώσει, τα κύρωσε. Ναι. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα ξανακυρώσει αν χρειαστεί.
Κύριε Βαρουφάκη, αυτό που λέτε προδικάζετε κάτι. Προδικάζεται. Είναι καλό να θυμόμαστε.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Είναι καλό να θυμόμαστε τα περιστατικά, έχουν τη σημασία τους στο χρόνο που έγιναν. Είμαστε σε ένα διαφορετικό, σε μια διαφορετική περίοδο, είναι η μεγάλη εικόνα είναι διαφορετική από το τότε.
Είστε σίγουρος γι' αυτό?
Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μα εσείς προδικάζετε ότι θα μπλοκάρει ο Αμερικάνος την περίπτωση της φρεγάτες να μην συμβάλλουν οι γαλλικές φρεγάτες σε μια σύραξη. Πώς το προδικάζετε αυτό? Εγώ προδικάζω το αντίθετο, ότι θα συνδράμουν.
Γι' αυτό έχουμε. Αυτή είναι η άγρια ομορφιά της δημοκρατίας. Εσείς προδικάζετε το ένα, εγώ προδικάζω το άλλο και ο ακροατής το αποφασίζει.
Ναι, αλλά καλό είναι να μην γίνεται μια συζήτηση ανάμεσα σε medium, όπου ένας προβλέπει το ένα και ο άλλος προβλέπει το άλλο.
Η δική μου εκτίμηση είναι
το ρόλο του Κάλχα.
Η μέρα 25 είναι ότι η Γαλλία είναι μια δεύτερης και τρίτης κατηγορίας δύναμη μέσα στο ΝΑΤΟ. Η ίδια η Γαλλία αποδέχεται την επικυριαρχία των ΗΠΑ. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικόλα, να
πω κάτι. Τρίτη κατηγορία δύναμη.
Αυτό είδατε τι συνέβη στον Ειρηνικό. Είδατε τον εξευτελισμό τη Γαλλία από τον πρόεδρο Biden, όχι από τον Τραμπ, από τον πρόεδρο Biden. Αλλά επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Α ξεχάσουμε αυτά που λέω τώρα. Έστω ότι έχω άδικο και ο κύριο Δελατόλα έχει δίκιο. Έστω. Θέσατε το ερώτημα, δεν πρέπει να δώσουμε κάποια δισεκατομμύρια να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις με τα πιο σύγχρονα όπλα που υπάρχουν. Έστω ότι είμαστε μαζί σε αυτό. Θέλω όμως να σας θυμίσω, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας το θυμίσω, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι αμέσως μετά η Τουρκία θα απαντήσει με δικό της ακόμα μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Σε μια τέτοια ψυχροπολεμική κούρσα, δεν θα καταφέρουμε να έχουμε οποιαδήποτε υπεροχή και τελικά θα έχουμε έναν φαύλο κύκλο εξοπλισμών. Έτσι. Και σκεφτείτε ότι είμαστε μια χώρα. Θα μου επιτρέψετε να σας το θυμίσω αυτό, γιατί κάθε φορά που ξοδεύεις κάτι, πρέπει να σκέφτεσαι και το κόστος αυτού. Και το τι σημαίνει αυτό για το χρέος της χώρας. Είμαστε μια χώρα με 210% χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Πάντως δεν μας έχετε πει τι προτείνετε. Μέχρι στιγμής.
Κοιτάξτε,
κάνετε ζωφερές προβλέψεις, αλλά δεν μας λέτε τι προτείνετε.
Αυτό που θα ήθελα, να σας πω.
Θα μας το πείτε σε 3-4 λεπτά, θα σας πάρουμε πάλι, πρόεδρε. Όχι, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας παίρνουμε ξανά σε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Okay.